Iš antrosios Samuelio knygos. Dovydas gyveno savo rūmose ir viešpats jam teikė ramybės su visais jo priešais aplinkui. Taigi karalius ir tarė pranašui Natanui: aš gyvenu kedriniuose rūmose, o Dievo skrinia palapinėje stovi. Natanas karaliui atsakė: visa, ką ketini ir daryk, nes viešpats su tavimi. Tačiau tą naktį viešpats kalbėjo Natanui: eik ir pranešk mano tarnui Dovydui. Tai sako viešpats: nejaugi tu nori pastatyti man namus, kad juose aš gyvenčiau? Tave aš paėmiau iš ganyklos nuo bandos, kad būtum vadovas mano tautai Izraeliui. Visuose tavo žygiuose aš buvau su tavimi. Visus tavo priešus sunaikinau tavo akise ir išgarsinau tavo vardą kaip vardą žemės didžiūnų. Savo tautai Izraeliui parūpinau vietą ir įkurdinau ją, kad saugiai galėtų savo vietoje gyventi ir nebekestų baimės, kad nedorėliai jos nebespaustų kaip anksčiau tais laikais, kada savo tautai Izraeliui aš paskyriau teisėjus. Tau suteikiau ramybę su visais tavo priešais. Tad viešpats tau praneša, kad pats tau namus pastatysias. Tavo namai ir valdžia mano dėka tvers amžiais. Tavo sostas visada bus tvirtas. Tai Dievo žodis.
Mano širdis džiaugiasi Dievu, savo gelbėtoju. Mano širdis džiaugiasi Dievu, savo gelbėtoju. Mano širdis džiaugiasi Viešpačiu. Dievas man teikia stiprybę, džiūgauju priešus nuveikęs. Viešpatie, tu man padėjai. Mano širdis džiaugiasi Dievu. Silpnieji jėga apsijuosia, sotieji darbuojas dėl duonos, jos alkia daugiau nebeskursta. Kur buvo bevaikė, pagimdo septynis, vaikingoji štai žydėjo. Mano širdis džiaugiasi Dievu, savo gelbėtoju. Mirtis ir gyvybė iš Viešpaties rankos, nuvedęs mirties viešpatijon, iš jos ir grąžina. Tai viešpats padaro vargšų ir turtingų, jis žmogų pažemina, jis ir išaukština. Mano širdis džiaugiasi Dievu, savo gelbėtoju. Jis pakelia vargšą iš dulkių, neturtelį iš pelenų jis ištraukia. Jam sėstis pasiūlo kartu su didžiu. džiaugiasi Dievu.
Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams, broliai ir seseris, kai per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, ir taip mirtis prasiskverbė į visus žmonės, nes visi nusidėjo. Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirtis įsiviešpatavo per tą vieną, tai nepalyginti labiau tie, kurie su pertekliumi gauna malonės bei teisumo dovana, viešpataus gyvenime per vieną Jėzų Kristų. Taigi, kaip vieno žmogaus nusikaltimas visiems žmonėms užtraukė pasmerkimą, taip vieno teisaus darbas visiems laimėjo nuteisinimą, kad gyventų, kaip Dievo žmogaus neklusnumu daugelis tapo nusidėjėliais, taip ir vieno klusnumu daugelis taps teisus. Tai Dievo žodis.
Aleluja, aleluja, aleluja,
aleluja, aleluja, aleluja.
Tu laimingam ir šventam. Mergelė Marija, visokios garbės tu verčiausia, nes iš tavęs užtekėjo saulė teisybės, mūsų Dievas Kristus.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą.
Garbė tau, Viešpatie.
Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija, susižadėjusi su Juozapu, dar nepradėjus jiems kartu gyventi, šventai dvasiai veikiant, jį tapo nėščia. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Kai jis nusprendė tai padaryti, per sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: Juozapai, Dovido sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Visa tai įvyko, kad įsipildytų Viešpatie žodžiai pasakyti pranašo lūpomis: štai mergelė nešios įščiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis. O tai reiškia Dievas su mumis. Girdėjote Viešpaties žodį.
Mėly Krekenavos maldininkai ir Marijos radio klausytojai, dar mano gyvenime taip nėra buvę, kaip šį kartą. Nustepsite ir jūs. Pamokslą šiai dienai man įkvėpė bedievis, kuris vakar man pasakė, kad netiki nei Dievą, nei velnių. Jis, kai galų gale mane priėmė seminariją, Alytuje dirbo kultūros darbuotoju, ypač kovodamas prieš tikėjimą. Tai jis tada specialiai mane susirado, sako, tugi šiek tiek studijavai, negi dabar gyvenimą visą likusi pašvesi kovai už Dievą, už tikėjimą. Tikėjimas ir Dievas nebeturi modernioj žmonijoje jokios ateities. Atmink tai, neturi jokios ateities. O kągi jis pasakė vakar man paskambinęs? Sako, mane vis dar stebina pasaulio istorija. Štai baigėsi antras pasaulinis karas. Amerikiečiai bombarduoja atomo Japoniją. Nepatenkinti vakarai tiek anglai, tiek amerikiečiai bolševikų žygiais, kad jie užvaldo, reikalauja didelės dalies Europos. Ir nieko nedrįsta padaryti, nes bolševikai jau patys turi atomą, išnipinėjo pas amerikiečius. Ir nedrįso nieko, nors nepripažino okupacijos daugelio tautų, nedrįso ne piršto prieš tai pajudinti, nes bijojo patys gauti atomą. Ir kaip čia galėjo atsitikti, kad be jokių ginklų, be jokių grasinimų staiga Sovietų Sąjunga sugriūna? Vyskupe, ką tu galvoji? Kaip tai prasidėjo? Aš jau paprašiau, kad leistų man truputį pagalvoti, vakare atsakysiu. Ir štai ką aš jam vakare atsakiau, nes jis manęs klausė, kada tai prasidėjo, kada tu vyskupė sakai, kad prasidėjo komunizmo griūtis. Ir aš jam vakare pasakiau, prasidėjo 1978 metais. Prisimenu, labai gerai prisimenu lenkų kardinolą Višinskį. Jis tada paskelbė visiems tikintiems štai kokį laišką, jo pagrindinė mintis. Lenkijoje, kaip ir Lietuvoje, labai kovojo tada prieš tikėjimą. Ir jis pasakė, parašė, jeigu išgirsite per radiją prieš tikėjimą kalbant, tuoj pat išjunkit. Pamatysit per televiziją prieš tikėjimą, tuoj pat išjunkit. Tai pirmas komunistinių šalių vyskupas, kuris išdrįso taip aiškiai, taip tiesiai, taip viešai pasisakyti prieš komunizmą. Ir tas jo laiškas kunigų buvo platinamas Lietuvoje 1978. Ir tai taip sujaudino žmonės, kad masiškai žmonės pradėjo melstis, kad galų gale popiežiumi taptų Lenkas. Aš pats girdėjau, Telšių katedroje jaunimas Eucharistijos bičiuliai adoruoja ir mirus popiežiui Jonui Pauliui I, garsiai meldžiasi, Dieve, duok mums šventuoju tėvu kardinolą Višinskį. Štai tokie žodžiai skambėjo. Ir kągi, po savaitės paaiškėjo, kad kardinolas ne Višinskis, bet Karolis Vojtyla. Kai kas sakė, va Dievas ir neišklausė. O aš sakiau, nuostabiai išklausė. Nes davė jaunesnį, taip pat energingai pasiryžusi kovoti. Ir ypač iš žmonių širdis nuskambėjo popiežiaus Jono Pauliaus II pirmoji kalba. Jis sakė, aš neturiu Jono 23 išminties ir Pauliaus 6 proto, bet užtat turiu jūsų broliai seseris maldas, todėl nebijau, todėl save pavedu Marijai. Ir jis tada pasirinko šūkį totus tūs, visas tavo, o Marija. Ir komunizmas ėmė braškėti su jo išrinkimu. Taip, su jo išrinkimu. Ir mes Lietuvoje būtent 1978 įkūrėme tikinčių teisėms gynimo komitetą, 1978 aš pradėjau Žemaičių Kalvarijoje pirmąją procesiją su Švento Kryžiaus monstrancija, būtent 1978. Dar daugiau, ne vienam TSRS vadovui nekilo noras paniekinamai kartuoti Stalino klausimą popiežiui, kiek tu turi divizijų, kad kili prieš mus. Komunizmo imperijos griovimą pradėjo ne vakarų karinė galia, o popiežiaus moralinis autoritetas. Apie tai rašo net Mitrochino archyvas. Ir štai net mūsų Lietuvos rytas po popiežiaus mirties rašė: keista, kad būdamas tik tai dvasininku, neturėdamas galingų armijų, jis padarė 100 kartų daugiau negu visi ginklai Amerikos, Britanijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos. Ir nuostabus man yra Helmuto Šmito, Vokietijos politinio veikėjo, elgesys. Jis buvo nacių armijoje vyriausias leitenantas. Ir turėjo atlydėti į bausmės vykdymo vietą sukilėlius prieš Hitlerį, jų tarpe kunigą Alfredą Delpą. Bet jis buvo labai apsukrus. Jis sugebėjo išsisukti nuo tos palydos. Ir visur tais nacių siautimo laikais, žydų žudimo laikais, vis išsisukdavo. Ir jis pats rašė, kad turėjau didelę laimę nacių laikais vaikščioti tarsi ant roso per bedugnį. Žingsnelis į vieną pusę ir gali pražūti, žingsnelis į kitą pusę ir nuo kitų gali pražūti. Bet Dievas man padėjo. Mano anuometinis gyvenimas buvo tarsi ėjimas trosu virš bedugnės. Ir kasgi man davė jėgą išlaikyti žmoniškumą, išlikti žmogumi? Dievas man davė jėgos. Ir galit suprasti, kad jis, būdamas tokiose aukštose Hitlerio armijos pareigose, pasibaigus karui, nebuvo netrupučio baudžiamas. Tapo netgi ūkio ministru, vėliau finansų ministru, gynybos ministru ir galų gale po Helmuto Kohlio net tapo Vokietijos kancleriu, panašiai kaip dabar Angela Merkel. Aukščiausios pareigos, buvęs Hitlerio armijoje. Ir jo štai žodžiai: ten, kur viešpatauja Dievas, tikros tėvinės nuotaika, vien tikėjimas gali visko išvengti, gali viską nugalėti. Tikrai, brangieji, mes neįpratę tokius žodžius girdėti iš pačių didžiausių pasaulio politikų. Jūs nustembi sužinojęs, kad net tokie prašo Dievo pagalbos. Aš vakar ir sakiau tam bedieviui: tai ko tu stebies manim, jeigu toks politikas prašė Dievo pagalbos, Dievo malonės, ir ją naudojasi daugiau negu tu galėjai nuspėti. Lygiai taip ir kitas anuometinis aukštas pareigas turintis prancūzas de Gaulis, išvedęs Prancūziją į pergalę ir prisikėlimą. Ir jis rašė, kai atsidurdavo prieš tokią politinę bedugnę, kad neberasdavo sprendimų, žinot, ką darydavo? Eidavo patarnauti mišioms kaip paprastas berniukas mišių patarnautojas. Ir jis sako: parodykit man pasaulyje bent vieną žmogų, raskit tokį žmogų, kuris per bedugnės išėjo be Dievo. Jeigu jums tai kas įrodinės, tai žinokit, kad toks žmogus fantazuoja. Be Dievo niekas negali išeiti per gyvenimo bedugnės. Argi nepritartumėt šitiems mano žodžiams? Ir žinokit, vakar tas bedievis sako: vis tik tai, nors aš netikiu nei Dievą, nei velniu, vis tik tai kažkokie mislingi dalykai darosi pasaulio istorijoje ir gal jūs ir tu vyskupe, gal ir esate teisus. Amen.